بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
رياض الصالحين كتابدن وقشت دوامي تامس ومبرنج باب يخشى عمل لرجة ترشب دائمي حركة تبولد حركة قلب يشاشك ترغيب قلبيا آيات حديث لر أنا شون دي حديث لردن برقانش سنة ذكر قلوت تلر ينا دوامي تيبتلر
بريوز ألتنش حدث كي جاندي أبو فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه بكش رسول الله صلى الله عليه وسلم خزمتشلر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اوز اختيار لربلا خزمت قلب يرجان صحابة لردن بغنلر جملة أنس رضي الله عنه يام شندي بغنلر ونكين حدثتك ثوبان رضي الله عنه يام شندي بغنلر ومن أهل الصفة صفة أهل دان بغنلر أبو فراس ربيعة ابن كعب صفة أهل إشتكان سلر أيغنبار صلى الله عليه وسلم مسجد لرده يشيغن مسجد ده أرقى طرفه ده سوپا قبیرلگان سال یهردن کوتارلگان جای بولاده اوش یهرد اخلا شرده اوش یهرد اتر شرده اوش یهرد یهش شرده بعض پایتلر کپ را بولارده سانلر کپه یارده بعض پایتلر کمه یارده یعنی سال الله رزقلرنی کین قلب الله ده اوی سالب آیلالی بولب چقیت شرده اورنلر یه باشق صحابالر کلرده ینگ اسلام کرگن هجرت قبیگنلر کم بغل بول شرده وطنلرنی قوم قرانداشلرن تشلب کل شرده Allah için Resulullah'ını aldılar ya. Ular şunday kambag'al bo'lishardi, masjidda yashashardi. O'shalardan birlari bu kishi ham. Shu kishi aytibdilarki, "Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fa atihi bi wudu'ihi va hajatihi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga tunar edim. Birga yotardim kechalari. Wudu'un kalimasi tahorat suvi degani. Ha? Tahorat suvi degani. Bu vav harfi agar fatha bilan bo'lsa tahorat suvi degani. Agar vudu bo'lsa zamma bilan bo'lsa tahorat qilish. Tahoratni o'zini aytiladi, tahorat qilish. Tahorat suvlarini olib kelib berardim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Va hajatihi, yana boshqa hojatlari bo'lsa ana shu hojatlarini bajarishda xizmat qilib yurardim. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni Salni, mendan u bu xizmat so'ragin sen ham. Sen menga shuncha yaxshilik qilyapsan, men ham senga yaxshilik qilay, deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rabi'at ibn Ka'b radhiyallohu anhu dan so'rayaptilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning go'zal xulqlaridan biri. Birov u kishiga bir yaxshilik qilsa, u odamning yaxshiligiga javoban undan ham ko'ra ko'proq yaxshilik qilishga harakat qilardilar. Yaxshilik taqdim qilishga harakat qilardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun bu kishiga ham aytdilarki, salni, mendan so'ragin, biron hojatingni aytgin, so'ragin, men o'sha hojatingni bajarishga yordamlashay degan mazmunda. Faqultu as'aluka murafaqataka fil janna. Men aytdimki, sizdan so'raydigan iltimosim shuki, Jannatda sizga hamroh bo'ling. Jannatda sizga hamroh bo'lishimni so'rayman, iltimos qilaman, dedilar. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llaridagi narsa emas. Buni sahobiy ham biladilar. Lekin Rasulullohning duolari mustajob. Meni haqqimga duo qiling degani. Meni haqqimga duo qilsangiz, sizning duoingiz mustajob bo'ladi. Meni haqqimga shunday duo qiling. Jannatda men siz bilan birga bo'lay degan mazmunda aytibdilar. Jannatda bo'lish, jannatga kirish Allohning qo'lida, Rasulullohning qo'llarida emas. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ava g'ayra zalik, bundan boshqa narsa so'rasang bo'lar edi." Nimaga? Chunki bu narsa mening qo'limda emas-ku degan ma'noga bir ishora bu. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham biladilar, sahobiy kirom ham bilishadi. Lekin shu bilan birga boya aytganimizdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolari mustajob ekanligini ham bilishadi. O'shaning uchun shunday iltimos bilan murojaat qilyaptilar. Qultu huwa zak. Bundan boshqa narsa emas, mana shu narsani so'rayman, dedilar. Menga dunyoni boyliklari kerak emas. ba'zi odamlarga nima tilagingiz bor, tilang tilagingizni deyilsa, dunyodagi eng katta milliarder bo'lsam deydi, yoki bo'lmasam eng katta podshoh bo'lib qolsam deydi masalan. Lekin sahobiy kiromlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarbiyalarini olib mana shunday darajaga yetishganki, u dunyo ularga hech narsaga arzimaydigan bo'lib qolgan. Bu dunyo ularga hech narsaga arzimaydigan narsa bo'lib qolgan. Butun dunyo boyliklarini umuman e'tiborga ham olishmasin. Jannat, oxirat, Allohning roziligi degan narsani oldida. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shundan keyin shunday dedilar: "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Bo'lmasam, o'zingni foydang uchun menga yordam berib, quyidagi ishni bajargin. Ko'p ko'p sajdalar qilish bilan, ya'ni ko'p ko'p namoz o'qish bilan va namozda ko'proq sajdada qolish bilan o'zingga mana shu so'ragan tilaging ijobat bo'lishi uchun, mening duoim ijobat bo'lishi uchun menga o'zingga ham yordam bergin. Men duo qilaman, mayli. Lekin duoim qabul bo'lishi uchun sen o'zing ham harakat qilgin degan mazmunda nasihat qildilar. O'zing ham harakat qilgin. Qanday harakat qiladi u kishi? Bi kasrati sujud. Ko'p-ko'p sajda qilish bilan. Ko'p-ko'p sajda qilish degani, ya'ni ko'p-ko'p namoz o'qish degani. Chunki sajdani o'zi bilan ibodat qilish shariatimizda yo'q. Faqatgina ma'lum bir sabab bilan bo'ladi. Sajdani o'zi bilan ibodat qilish, sajdada tilova. Tilovat qilganingizda sajda oyati o'qisangiz, sajda qilasiz. Yoki sajdai shukr. Bir katta bir xushxabar kelib qolsa, xursand bo'lib shunday sajdaga yiqilasiz. Shunda ruxsat berilgan sajdani o'ziga. Sajdani o'zi bilan ibodat qilishga. Lekin boshqa holatlarda sajdani o'zi bilan ibodat qilinmaydi. Albatta namoz o'qib, shu namozni ichida sajda qilasiz. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sajdani o'zini alohida ko'paytirish ko'zda tutmayaptilar. Balki ko'p-ko'p namoz o'qish, ya'ni farz namozlari birinchi o'rinda va undan keyin nafil namozlarni ko'paytirishni ko'zda tutyaptilar. Namozni ko'paytirish bilan birga namoz ichidagi sajdalarda ko'proq duo qilishga ishora qilyaptilar. Namozni ichidagi sajdalarda ko'proq Alloh taologa duo iltijo qilishni aytyaptilar. Chunki banda Alloh taologa eng yaqin bo'lgan holati sajdada bo'lgan holat. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Undan keyingi hadis ham shu mazmunda. Savban degan ismli sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning mavlolari. Mavlo degani avval qul bo'lgan, keyin ozod qilingan. Kim ozod qilsa, o'sha inson unga mavlo bo'ladi. Bir qul insonni bir kishi kelib ozod qildi. Xoh o'zining qo'lidagi qul bo'lsin yoki boshqa odamning qo'lida qul bo'lib o'tgan bo'lsa, mana shu qulni menga sotgin deb turib sotib olib, bo'ldi sen ozodsan, ketaver desa, bu eng ulug' ibodatlardan. Islom dini eng buyuk darajaga ko'targan, eng katta savobli amal sifatida taqdirlagan amallardan biri qullarni ozod qilish. Qullarni ozod qilish. Bu kishi ham Savban radhiyallohu anhu ozod bo'lgan inson. Kim ozod qilgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ozod qilganlar. Shuning uchun mavla rasulilloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mavlolari deb aytiladi. Bu kishi ozod inson bo'lgandan keyin o'zi ozod borib xohlasa tijorat qilib, dunyoni kezib yurishi mumkin. Lekin bu kishi unday qilmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonlarida xizmatlarida bo'lib yurardilar. Shu kishi aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday deyayotganlarini eshitdim. Alayka bi kathrati sujud. Juda ham ko'p sajda qilgin. Sajda qilishni ko'paytirgin. Ko'p sajda qilib yurishni lozim tutgin degani. Alayka bi kada desa, falon ishni lozim tutgin degani bo'ladi. فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. Zira sen Allah uchun har bir sajda qilishingda, Alloh uchun har bir sajda qilganingda Alloh taolo seni ana shu sajda tufayli darajangni ko'taradi. Darajangni ko'taradi va gunohingni kechiradi. Qancha ko'p sajda qilsang, shuncha baland darajalarga ko'tarilasan. Va shuncha ko'p gunohu ma'siyatlaring bo'lsa, kechirib, yuvib, o'chirib tashlab turiladi. Tozalanib, pokiza inson bo'lib, ulug' zot bo'lib yurasan. Rivoyati Muslim. Bu ham Imom Muslim rivoyat qilgan hadislardan. 108-chi hadis Abu Safvon Abdulloh ibn Busr al-Aslami radhiyallohu anhu aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Khayrun nasi man tala umruhu va hasuna amaluhu." Odamlarning eng yaxshisi umri uzoq bo'lib, uzun umr ko'rib, go'zal amallar qilgan insondir. Solih amallarini ko'paytirib yashagan insondir. Umri uzoq bo'lib, amali go'zal bo'lgan odam eng yaxshi odamdir, dedilar. Chunki eng ko'p solih amal qilgan odam bo'ladi-da u. 100 yil yashasa, 90 yil yashagan odamdan ko'ra 10 yil ko'proq amal qilgan bo'ladi. Albatta, shunday bo'lgandan keyin eng afzal insonlardan bo'ladi. Buning aksi xatarli. Bu hadisdan shuni anglashimiz kerakki, ehtiyot bo'lish uchun bu tomonini ham bilib, ehtiyot bo'lib, yaxshi amal qilishga harakat qilib yashashimiz kerak. Eng yomon odam uzoq umr ko'rib, yomon gunoh ma'siyatlar qilib yashagan odam bo'ladi. Eng yomon odamlardan bo'ladi. Alloh asrasin. Shuning uchun birovga duo qilganda umri uzoq bo'lsin deb emas, barakali umr ko'ring deb duo qilish afzal. Umringiz uzoq bo'lsin desa, bu yog'ini ham aytib qo'yish kerak. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shart qo'yib qo'ygan, shartini qo'shib qo'yish kerak. Amallaringiz solih amal bo'lsin. Uzoq umr ko'ring, umringiz uzoq bo'lsin, lekin solih amallar bilan bo'lsin deb qo'yish kerak. Bu hadisni Imom Termiziy rahimahulloh rivoyat qilib, hadisun hasan. Hasan hadis degan ekanlar. 108-chi hadis bilan to'xtaymiz, bo'ladimi? Keyin hadis kirsak, Sirat Nabaviyga kirib ketib qolamiz. Ancha cho'zilib ketib qoladi, qissasi uzun. Bu yerda qisqa keltirilgan bo'lsa ham, uni yaxshi tushunish uchun oldin nima bo'lgan, keyin nima bo'lgan, yonida nima bo'lgan, shu tomonlarni aytishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun keyingi darsga qoldira qolamiz. Keyingi darsimiz endi qachon bo'ladi, Alloh biladi. Imtihonlar yaqinlashib qoldi. Imtihonlardan o'tib olsanglar, Madinada bo'lsanglar, mana Madinada bo'lsam inshaalloh e'lon qilib bir vaqt belgilab yig'ilishib, iymonlashib dars qilib o'tiraveramiz inshaalloh. Alloh a'lam va sallallohu va sallam va baraka an amala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man wala.
Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va natubu ilayk.
Assalomu alaykum va rahmatullohi.